พงศาวดารฉบับที่2บทที่35โยสิยาทรงถือเทศกาลปัสกาโยสิยาทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มครั้งหนึ่งเขาฆ่าแกะปัสกาในวันที่14ของเดือนต้นพระองค์ทรงแต่งตั้งปุโรหิตให้ประจำหน้าที่และทรงสนับสนุนเขาในการปฏิบัติของพระนิเวศแห่งพระเจ้าและพระองค์ตรัสกับคนเลวีผู้บริสุทธิ์เฉพาะพระเจ้าผู้สอนอิสราเอลทั้งปวงว่าจงวางหีบบริสุทธิ์ไว้ในพระนิเวศซึ่งซาโลมอนโอรสของดาวิดพระราชาของอิสราเอลทรงสร้างไว้เจ้าทั้งหลายไม่ต้องใส่บ่าหามไปอีกบัดนี้จงปรนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและอิสราเอลประชากรของพระองค์จงเตรียมตัวของเจ้าตามตระกูลของเจ้าเป็นกองกองตามบันทึกพระราชดำรัสชี้แจงของดาวิดพระราชาแห่งอิสราเอลและตามบันทึกพระราชดำรัสชี้แจงของซาโลมอนโอรสของพระองค์และยืนประจำอยู่ในสถานบริสุทธิ์ตามพวกต่างๆที่เป็นพี่น้องของท่านผู้เป็นคฤหัสถ์ที่แบ่งเป็นตระกูลตระกูลและให้ส่วนของตระกูลคนเลวีปรนิบัติแต่ละพวกและฆ่าแกะปัสกาและชำระตนให้บริสุทธิ์และเตรียมไว้ให้พี่น้องของเจ้าเพื่อจะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าทางโมเสสนั้นและโยสิยาได้ทรงบริจาคแก่คฤหัสถ์เป็นเครื่องปัสกาบูชาสำหรับคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นเป็นลูกแกะและลูกแพะจากฝูงแพะแกะจำนวน 30,000 ตัวและวัวผู้ 3,000 ตัวสัตว์เหล่านี้ได้มาจากทรัพย์สินของพระราชาและเจ้านายของพระองค์บริจาคด้วยความเต็มใจแก่ประชาชนแก่ปุโรหิตและแก่คนเลวีฮิลคียาเซคาริยาและเยฮีเอลเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าของพระนิเวศแห่งพระเจ้าได้มอบลูกแกะและลูกแพะ 2,600 ตัวกับวัวผู้300ตัวแก่ปุโรหิตเป็นเครื่องปัสกาบูชากับโคนานิยาและเชมัยอากับเนธันเอลน้องชายของเขาและฮาชาบิยาและเยอีเอลกับโยซาบาดหัวหน้าของคนเลวีได้ให้ลูกแกะและลูกแพะ 5,000 ตัวกับวัวผู้500ตัวแก่คนเลวีเป็นเครื่องปัสกาบูชาเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วบรรดาปุโรหิตก็ยืนประจำที่ของตนและคนเลวีก็อยู่ตามกองของตนตามพระบัญชาของพระราชาแล้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกาและปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งรับมาจากเขาประพรมส่วนคนเลวีถลกหนังสัตว์นั้นแล้วเขาก็แยกส่วนที่เป็นเครื่องผาบูชาไว้ต่างหากเพื่อแจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆผู้เป็นคฤหัสถ์ที่แบ่งเป็นตระกูลตระกูลให้ถวายแด่พระเจ้าดังที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสสและเขากระทำกับวัวผู้ทำนองเดียวกันและเขาก็ปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎหมายและเขาทั้งหลายต้มเครื่องบูชาบริสุทธิ์ในหม้อถนนและในกระทะและนำไปให้คฤหัสถ์ทั้งปวงโดยเร็วภายหลังเขาทั้งหลายจึงเตรียมสำหรับตนเองและสำหรับปุโรหิตเพราะว่าปุโรหิตบุตรหลานของอาโรนติดธุระในการถวายเครื่องเผาบูชาและในส่วนไขมันจนกลางคืนคนเลวีจึงเตรียมเพื่อตนเองและเพื่อปุโรหิตบุตรหลานของอาโรนบรรดานักร้องซึ่งเป็นบุตรหลานของอาซาฟอยู่ประจำที่ของตนตามบัญชาของดาวิดอาซาฟและเฮมานกับเยดูทูลผู้ทำนายของพระราชาและคนเฝ้าประตูก็อยู่ประจำทุกประตูเขาไม่จำเป็นต้องละงานหน้าที่ของเขาเพราะคนเลวีพี่น้องของเขาได้เตรียมไว้ให้เขาจึงเตรียมการปฏิบัติพระเจ้าในวันเดียวนั่นเองเพื่อจะถือเทศกาลปัสกาและถวายเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระเจ้าตามพระบัญชาของกษัตริย์โยสิยาและประชาชนอิสราเอลผู้อยู่ที่นั่นได้ทำเทศกาลปัสกาเวลานั้นและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ7วันตั้งแต่สมัยของซามูเอลผู้เผยพระวจนะไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ได้ถือกันมาในอิสราเอลไม่มีพระราชาแห่งอิสราเอลสักองค์หนึ่งที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสิยาได้ทรงถือนี้และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวีและยูดาห์กับอิสราเอลทั้งปวงซึ่งอยู่พร้อมกันทั้งชาวเยรูซาเล็มเข้าถือเทศกาลปัสกานี้ในปีที่18แห่งรัชกาลโยสิยามรณกรรมของโยสิยาหลังจากนี้เมื่อโยสิยาได้เตรียมพระวิหารไว้เนโคพระราชาแห่งอียิปต์ได้เสด็จขึ้นไปสู้รบที่คาราคามิชที่แม่น้ำยูเฟรติสและโยสิยาเสด็จออกไปสู้รบกับพระองค์แต่พระองค์รับสั่งให้ทูตไปทูลโยสิยาว่าพระราชาแห่งยูดาห์เอ๋ยเรากับท่านเกี่ยวข้องกันอย่างไ วันนี้เราไม่ได้มาต่อสู้ท่านแต่ต่อสู้กับเชื้อสายซึ่งเราทำสงครามด้วยและพระเจ้าทรงบัญชาเราให้เร่งรีบขอยับยั้งการขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสิทธิ์กับเราเกรงว่าพระองค์จะทรงทำลายท่านเสียถึงกระนั้นก็ดีโยสิยาไม่ได้หันไปจากพระองค์แต่ทรงปลอมพระองค์เพื่อจะสู้รบกับเนโคไม่ได้ฟังพระดำรัสของเนโคที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแต่เข้ารบณที่ราบเมกิโดและนักธนูได้ยิงกษัตริย์โยสิยาและพระราชาตรัสกับข้าราชการของพระองค์ว่าจงพาเราไปเสียเถอะเพราะเราถูกบาดเจ็บสาหัสแล้วข้าราชการของพระองค์จึงนำพระองค์ออกจากรถรบและพระองค์ประทับในรถรบคันที่สองของพระองค์และนำพระองค์มายังเยรูซาเล็มและพระองค์ก็สิ้นพระชนแล้วก็ฝังไว้ในอุโมงค์แห่งบรรพบุรุษของพระองค์ยูดาและเยรูซาเล็มทั้งปวงได้ไว้ทุกข์ให้โยสิยาเยเรมีย์กล่าวคำค่ำครวญถวายโยสิยาด้วยและบรรดานักร้องชายและนักร้องหญิงทั้งปวงกล่าวถึงโยสิยาในคำคร่ำครวญของเขาจนทุกวันนี้เขาทั้งหลายกระทำเรื่องนี้ให้เป็นกฎหมายในอิสราเอลดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือคร่ำครวญส่วนพระราชกิจนอกนั้นของโยสิยาและพระราชกุณานุกิจของพระองค์ตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนปลายดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศ์กษัตริย์อิสราเอลและยูดาห์